deyiblər yer azadlıq radiosu. Assalamu alaykum azərli dinləyicilər. Suun 2020-ci ilin 14-cü oktyabrı, hittənin çarşındı günü. Suun programımızda tarapta iki respirator grip virusu yayrayar. Maib arabası bilen dilek edən bəsim İsif maskalasını eklət bilməyəndiğini aydiyar. Üvəbəlik mağlumatlarımızı dinlət bilərsiniz. O zəli bilen men Merdan Tariyev günün təzirlikləri bilen tanıstırıyarım. Türkmenistan koronavirus pandemiyası sebeple Ukrayna'da alan rayetlerinin yeni bir taplarını izine kaytardı deyip, Trend Agentliği Türkmen hükümetine yakınlığı bilen tanılayan Türkmen Portal Nesrine salgılanıp haber verdi. Mağlumatı öre uçuru bilen 200 oğulay Türkmenistan'ın rayeti izine getirilipdir. Bu adımların iki hepte mühlet bilen hükmanı karantin zonasında saklanacaktığı hemaydiliyar. Bu varada resmi Türkmen medyasında haber verilmeyer. Türkmen hükümeti pandemiyanın ilk yayra paslan dövri, dasarı yurtlarda qalan rayetlerini badavat izine qaytırmaq, onları qoldama üçün yeterlik çəri görməndiği, seyle de yurtdaki COVID-19 yağdaylarının asıl gerimi varada mağlumat verməyəndiği üçün tanqitlanyar. Yurtda koronavirusun iki yağdayı hem resmi taydan hasaba alınmadı. Qırğız prezidenti Saranbay Jeenbekov yurtta köpçülüklen protestler sebeple yüze çıkan siyasi krizisin ve hükümetin çetleştirilmeginin arasında ähli qırğız siyasi partilerini ve ilati kanunu boyun bolmağa çağırdı. Meseleler basışın üstü bilen däldi, dine kanunun çäklerinde çözülmeli. Men ähliñizi kanuna hormat koymağa çağıryarın dip Jeenbekov 14. avgustta beyanat bilen çıkış etti. Mundan öň Qırğız parlamenti Nowotdaky ses birlisikde Sadır Japarow täze premier-minister hökümünde taýladi. Mundan bir gün öň Jeenbekow kanun çykarjylaryň bir toporuny Japarow bu wezipä bellimi kararyna garşy çykypdy. Adam gaçakçylygynda günäli tapylyp türme hökm edilen Japarow geçen hepde tutuşan protestleriň fonunda tutuklukdan azat edilipdi. Amerikanın Bişkek'taki ilçihanatı 13. sentyavarda beyanat bilen çıkış edip, onda Prezident Jeenbekow'ın siyasi liderlerin, rayet cemiyetinin ve hukuk alımlarının yurdun siyasi durmuşunu konstitusyon düzününü kaytarmak uğrundaki tağırlalarına golda bildirdi. Şeyle de ilçihanı kurumaçılıklı cinayetin Kırgız demokratiyasına avındırayan hupu vardı duydurdu. İnternet azatlığı tapkır 10-cı il peti açıp, dünyadaki hükümetler koronavirus pandemiyasının arkasına duvlanıp, onlayn gözükçülüğü güçlendiriyarlar, disidentler basıp yatırıyarlar, cemiyeti kontrol astında saklama üçin täze teknologiya ulgamlarını ornastıryarlar deyip Freedom House, yani azat öy kurumasının 14-cı oktyabrda çap bolan täze hasabatında belliniliyar. Düýbe Washingtonda yerleşen adam hukuklaryny gözegçiligi diýen guramanyň internet azatlygy boýunça çap edýän ýyllyk hasabatynda bellenilýär. Ýaly. Dünýäniň 10-orça ýurdundaky ritmiler COVID-19-y bahanalap, ozal has ilgede hasaplanan täze teknologiýalary ornaşdyryp we gözegçiligi güýçlendirip başlapdyrlar. Munun netijesinde hasabatda sin verilen 65 yurtun 26-sında internet azatlygy peti açyp, diňe 22 yurtda bu uwurda ösüş boldy. 2019-njy ýylyň iýuny we 2020-njy ýylyň maýy arasynda internet azatlygy Myanmarda, Kyrgyzstanda, Hindistanda, Ekwadorda we Nigeriýada has köp peti açypdyr. Amerikada internet azatlygynyň tapgyr 4-nji ýyl petelendigi hem bellenilýär. Belarus opozitsiya lideri Svetlana Tikhanovskaya Aleksandr Lukashenkani 10 kunning içinde wezipesinden çekilmäge çağırdy, bolmasa da tutuş yurt boyunca köpçülükden iş taslaýyşyn geçirilijekdigini aýtdy. Egerde biziň talaplarymyz berjä edilmese, tutuş yurt paragçylykly ýagdaýda köçülere çykar diýip Tikhanovskaya 13-nji oktýabrda beýanat bilen çykyş etdi. Mundan başga da Tikhanovskaya ähli siýasy tutuklary azat etmäge, şeýle de Lukashenkanyň 26 ýyllyk häkimetine garşy çykan protestçilerin basylyp ýatyrylmagynyň bet edilmegine çağırdy. 26-njy oktýabrda ähli idaralarda köpçülükden iş taslaýyş başlanar, ähli köçeler petiklenýär, döwlet dukanlarynda tatuwlar dargar. Bu üç talaby berjä etmek üçin seniň 13 günüň bar. Bizde hem tayarlık görmeye 13 günümüz var. Bu ağırlıkta Belaruslar paraçılıklı ve tutunyarlı protestlerini devam ettirerler deyip Tikhanovskaya Telegram kanalında çap olan beyanatında belledi. Belarus'ta 9. Ağustos'taki prezidentlik saylawlarında Aleksandr Lukashenkanın köp sanly galplyk aýplamalarynyň arasında 6-njy möhlete saylanandygy eglan edileninden soň yurtda köpçülükden protestler başlandy.